DWBRFM Radio Magazine.
DWBRFM Business Radio.
At Overseas Radio, Radio Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontoc,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayuga,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon po araw na ito ng Linggo, ika-16 sa buwan na Oktubre ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin na ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron.
Miss Ben!
Ba? Machong-macho dating ah! Oh.
Kamusta ka na?
Mabuti naman.
It's the continuation of our LGBT series. Ewan ko kung hanggang ilan tong series na to.
Mm-hmm.
Pero ito kasi ho, last week, ang pinag-usapan natin ay yung tungkol sa House Bill number 515. Tama ba? 515. Tungkol sa anti-discrimination ng gays, lesbian, bisexuals, and transgenders.
Ayun.
At ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung siguro pinaka-pamosong kaso tungkol sa isang sikat na tao noong 19th century na si, walang iba kundi si Oscar Wilde.
Aha.
Siya po ay isang gay.
Yun.
Gay siya, no? Mm-hmm. Hindi siya transgender. Gay tawag sa...
Hindi, ang gay siya, ano yun? Hapon yun.
Homosexual siya. At, at siya ay dinimanda ng gross indecency noong panahon ng 1895.
That's Victorian England.
Oo, napakahirap pala mabuhay noong panahon.
Proud ng mga tao.
Mayang pagpatuloy po natin maya-maya ang pag-uusap tungkol dito sa famous trial na ito.
Okay, so abangan ninyo. Siyempre kasama din ho natin si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi sa inyo. Sa inyo, Miss Ben. Magandang gabi sa inyo, Miss Ben.
Ikaw naman, parang napakahihim.
Malamyang malangyan.
Kanina, naman. Parang machong-macho dating ni Attorney Marvin.
Ganda nga ng kanta ko kanina, offer, di ba?
Ngayon naman, parang ka namang...
Kaming tatlo ay machong-macho.
Paano na nga yun? Sige, sample. Sample lang.
Tito Vic and Joey.
Tito Vic and Joey nga yun eh.
Wag na. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig, ha? Mm-hmm. Ah, si pare ba mare si Ramil?
Oo.
Na-friend ko na siya sa Facebook.
Na-friend mo na si Ramil.
Friend ko na siya sa Facebook.
Ang ganda naman niya. Na-friend ko din si Ramil.
Ang ganda nung kanyang profile pic, yung oblation nilagay ng papak ng paru-paro. Ayos. Katuwa nga eh.
Na-photoshop.
Na-photoshop.
Okay. Yung DPW.
Isama na natin yung DPW.
Ano mo sa ibaba? Ano punta
may, may bagong may bagong gumagalang Photoshop ngayon. Ano, si Gardo ano? Versosa naman kung saan-saan nilalagay.
Ah, bakit si Gardo Versosa?
Tapos, ano
mamaya, mamaya papakita ko sa iyo. Yung kanyang yung kanyang machete po siya tayo. Kung saan-saan siya nilalagay ngayon.
Ba? Bago nga yun. Hindi ko pa alam yun.
Mamaya pakita ko sa inyo.
Ay, mga kaibigan, 0920-923-6509 po ang inyong ite-text. Mamayang bandang 7:30. Magtatanong po tayo tungkol dito sa ating pinag-uusapang trial ni Oscar Wilde. At ang texter number 5 will win a Bayan at Batas coffee mug.
Okay.
At huwag niyo pong kakalimutan, bayanatbatas.org para doon sa mga high school students na gustong sumali dun sa ating National Essay Writing Contest. Ito po ay nationwide. Kahit anong lingwahe ang inyong gamitin, English, Tagalog, Bisaya, Waray, Ilocano, pwede po yan. At ang inyo pong gagawin ay i-email nyo po sa essay@bayanatbatas.org.
Okay. Yan. So, yan ha, yung mga high school students.
Kahit... Marami na hong nakakaalam yan dahil ikinalat natin ng mga posters ng rules ng Bayan at Batas Essay Writing Contest.
Mm-hmm. Kahit na wala dito sa Pilipinas. Ano?
Oh, basta high school ho kayo.
Mm-hmm.
Yan.
Okay.
Or equivalent kung sa ibang bansa sila. No? Equivalent.
Ano ba yung kailangan ba? Pilipino sila?
Pilipino. Pilipino. Sana. Okay. Pilipino kahit basta nanay mo Pilipino, tatay mo Pilipino, mm-hmm. Pilipino ka na rin.
We will go by citizenship rules ng,
yes.
Okay.
Ng bansa natin.
Okay.
Okay.
Huwag niyo pong kakalimutan din, puntahan naman ninyo ang ating Facebook site. Hanapin nyo lang ang Bayan at Batas doon sa Facebook. At paki-like naman kami.
Paki naman. Ay, pero malapit na tayo magsandaan.
Oo, naka-97
tayo. Okay. At least dumadami.
At isa pa kung titingnan nyo ay yung ating iTunes account. Kung gusto nyo pong hanapin ng past 20 episodes, nandun po sa iTunes, hanapin nyo lang Bayan at Batas. Okay. Last 20. Yan.
Okay. Ano ba yung mga pinakikita mo sa
at
akin?
Bago tayo mag-umpisa.
Ito talaga.
Attorney Kunsalan, Miss Ben, bago tayo mag-umpisa, magkakaroon tayo ng bagong series kasi pagdating ng holiday, magta-tape na lang muna tayo para makapag-bakasyon kami pag-ligo.
Okay.
However, during these holidays, ang ating
sinabi mo na agad. Naku, hindi na sila tatawa.
Magagaling. Hindi kasi ang contest naman ay para sa mga podcast listeners.
Ah, okay. Sige.
At pwede pa rin kayong sumalit, pero doon na tayo sa Facebook mag-uusap.
Mabwede.
Pwede nga, no? Napag-isipan mo ito.
Oo nga, talagang pinag-isipan.
Maganda dyan, ang ating pag-uusapan ay tinatawag nating Bayan at Batas at the Movies.
At the Movies.
Yung mga kaso na diniscuss o naging paksa ng isang pelikula.
Mm-hmm.
Marami yan.
Oo.
Ang Philadelphia. Anong mga pelikulang ganun?
Yeah. Philadelphia.
Philadelphia.
Oh. Tama-tama. Oh. Angkop pa sa topic natin ngayon.
Oo oh, nga, no?
Si, sino bang
episode? Si ano nun? Si,
Schindler's List, di ba?
Hindi, walang trial dun eh.
Wala ba?
Well, then, pero nag-amistad na tayo.
May trial. May trial din dun.
Amistad.
Nag-amistad na tayo. Pelikula yun.
Ang napili naming unang trial ay yung paborito naming pelikula. Nasa law school pa kami na pinalabas to eh. Yung tinatawag na
Few Good Men.
A Few Good Men.
Ang ganda ni Demi Moore dun.
Si Tom Cruise yun.
Tom Cruise, Demi Moore. Tsaka si Jack Nicholson.
Jack Nicholson. Okay. Titignan po natin kung kailan natin i-air yung episode na yan. Pero pag-upload po natin sa iTunes at saka sa bayanatbatas.podbean.com, pwede na kayong makipag-discuss kaagad. Mm. Kasi habang streaming po yung ano na yan, yung show na yan, pwede tayong mag-discussion
ka
doon.
Naman.
Or pwede naman kami mag-online.
Oo, mag-Facebook kami.
Pwede naman kami mag-online.
Yeah. Okay.
Ayun. Okay. Ano, tama yun, ano. Kahit nasa ibang bansa tayo.
Hindi naman.
Parang ayaw na pagbabakasyonan mo, Attorney Noel.
Oo, sana.
Parang pupunta ka ng mag-ibang bayan ka.
Hindi, libre mo ng
Pasko.
Libre naman ng managinip.
Yan. So, yan po. Abangan nyo ang Bayan at Batas at the Movies.
Okay. Yeah. So, okay. Yan ho ay pag nagbakasyon si Attorney Marvin.
Hindi, pag nagbakasyon tayo lahat. Siguro mga apat na episode kasi
Pasko, pumundo.
Pupundo tayo ng apat.
Pupundo tayo.
Apat
hopefully makakasama si ano dyan. Si MTRCB board member
na si Boyet Del Prado.
Mahilig sa pelikula yun.
Okay. Oo nga naman.
Tsaka weekday yun.
Oo nga.
Kung maitetip natin, weekday yun. So, malamang kasama natin siya.
Okay.
Okay. Attorney Kunsalan, sino ba si Oscar Wilde?
haba ng pangalan, yun. Oscar Fingal O'Flaherty Willis Wilde.
W-I-L-D-E yung Wilde niya.
Wilde with an E.
Wilde, as in Wilde.
As in ecstasy. As in ecstasy. Yan, isa siyang Irish writer and poet. Madaling, ano?
Ang pinakasikat na nagawa ng akda ay yung play na, ano? Dalawa pala.
Importance of Being Earnest.
The Importance of Being Earnest. Ito po ay isang play, Comedy of Manners. No? Yung Earnest po ay tao rin doon sa play na yan.
Si Ernesto.
Oo, si Ernesto. Natag-tinagalog na ni Rolando Tino yan. May, alam ko mayroong isang version na pinalabas dati sa Ateneo. The Importance of Being Earnest. Tapos may isa pa siyang nobela na naging pelikula rin.
Si Picture of Dorian
Picture
Gray.
Of Dorian Gray. Ang alam ko ang kwento niyan ay yung isang mama na hindi tumatanda yung mukha niya.
Pero yung picture niya
ang tumatanda. Baliktad.
Okay. Magaling mama, ang galing mag-isip. Ano?
Nung bata ako, meron akong isang napanood na animation series. No? Mga fairy tales, yun yung pinakasikat na yung The Happy Prince. Alam mo to, Tony Puzzolan?
Maalala
yun. Ito yung isang estatwa ng ginto ng prinsipe. At isang swallow. Ano mong swallow?
Ibon
na maliit.
Ibon
na
pipit.
Parang ang kwento niyan, yung Happy Prince ay nung buhay siya, hindi naman talaga siya maligaya. No?
Mm-hmm.
Pero ginawa siya ng estatwa. At sa estatwa na yan, yan ay puro ginto, tapos merong isang nakalimutan ko na kung ruby ba yun, yung nasa kanyang sword. At yung swallow, nagpapahinga sa kanya. Ang ginawa ng swallow, kinausap niya yung swallow para, sabi nga niya kasi hindi naman siya naging maligaya noon, magpapaligaya siya ng mga tao. So yung ginagawa ng swallow, unti-unting pinipilas yung mga ginto sa katawan ng estatwa at ipinamimigay dun sa mga mahihirap.
Kaya lumiligaya sila.
Kaya ang nangyari dyan, yung Happy Prince nasira yung estatwa at namatay yung swallow. At kinuwento ko na, no?
Pero masaya naman yung mga
masaya
tao.
Masaya sila. Tapos yung giniba na yung estatwa at ang mayor ay nagtayo ng sariling estatwa niya. May pagka-irony.
Ayos.
Yeah, maganda pong kwento yan. Nasa YouTube pa nakita ko ng isang araw. Subukan niyo pong panoorin para sa mga bata. Ang nag-akda po niyan ay si Oscar Wilde. Ang problema ni Oscar Wilde ay ano, Atty. Punsalan.
Mahilig sa lalaki. Yung
mayroon. Lalaki po si Oscar Wilde. May asawa.
May asawa at anak.
May asawa at anak. Pero kahit siya ay napakasikat na tao, masikat na writer, tapos palaging kausap ng mga prinsipe at mga...
Mayaman na. Umaman naman.
Umaman siya. Meron siyang kinahiligan. Yun ay mga batang lalaki.
Batang lalaki. Young boys.
Boylets.
Mga boylets. Sa ating kung ating
at ang mas masama pa niyan, ang panahon na yan ay
Victorian England,
1890s.
At homosexuality, sodomy is a crime.
Is a crime.
Tawag sa kanya buggery.
Buggery, no?
Buggery.
Gross indecency.
Gross indecency.
So isipin mo, ganun pala ka grabe, no?
Sa England, punishable by death.
At ang naging buhay niya nung siyempre nung naging nung na meron siyang tawag din sa pag-ibig na yan eh. Anong tawag niya sa pag-ibig na yan?
Love that cannot be spoken.
Ang pag-ibig na hindi maibibigkas.
Hindi natin. Yeah. Yeah. Parang ano yan eh. Parang yung kalaban ni Harry Potter. Hindi mo rin pwede bigkasin yung pangalan eh.
Siguro doon kinuha ni ano yan. Ano?
He who's not cannot be named.
Doon kinuha ng author ni...
Si ano, J.K. Rowling.
Si J.K. Rowling. Yung,
oy, ano, diba,
kasi pareho sila mga Inglaterra. Taga-Inglaterra.
Ano?
Ang pag-ibig na hindi mabigkas. Yun yung pag-ibig ng isang 38-year-old man sa isang 20 anyos na binata.
Okay, gawin mo lang babae yung isa doon. Okay.
Hindi naman sa ganyan. No? Pero, Victorian era, kung ngayong panahon na ito ba, matatanggap rin yun?
Hindi. Okay na siguro ngayon.
Kasi adult na naman yung 21-year-old.
Actually, ayon sa ating nabasa sa England mismo 1967 decriminalized na ang homosexual behavior if it's private and consensual. Pero ano yata 1500s to 1800s crime talaga. umabot sa death pero naging life imprisonment na ng bandang dulo. Mm-hmm. Just for being practicing homosexual.
Bago tayo magpatuloy, ang account po ng trial na to ay hinango natin syempre sa website ni Professor Doug Linder. Famous trans website.
Alam mo, kailangan siguro pag nagkapera tayo puntahan
natin si Professor Doug Linder. At yung isang librong pinagkuhanan ko ay yung The Secret Life of Oscar Wilde na ginawa ni Neil McKenna. Ang okay sa panahon natin ngayon, ano?
Yung tinanong mo sa akin kung sino si Oscar Wilde, sa Wikipedia ko nakuha.
Sa Wikipedia.
Acknowledge lang tayo at medyo...
Okay. Alam mo, ang naging buhay ni Oscar Wilde nung siya mayaman, sikat na, no? Magaling na writer. Marami nag-blackmail sa kanya kasi bawal nga maging bakla nung panahon na yun.
Mm-hmm.
Pero
hindi niya mapigilan, ano?
Talagang nakita niya nga yung ganong klaseng pag-ibig, talagang hindi niya mapigilan. Oh. No? Subalit, ang kanyang naging, hindi naman siya napahamak sa mga blackmailers, ang napahamak sa kanya ay yung pagmamahal niya sa isang lalaki. Mm-hmm. Ang pangalan na yun ay
si? Douglas. Francis Douglas.
John, sino ba to?
Alfred? Ano ba?
Si John Sholto Douglas. John Douglas.
Hindi, ang problema sila doon sa tatay.
Ang problema kasi niyan, yung tatay niya ay, may tawag sa kanya.
Marquis de Queensberry.
Mm-hmm. Queensberry. Ano ba yung ibig sabihin ng Marquis?
Nobleman rin yun.
Nobleman.
May sarili siyang fiefdom. Binigyan siya ng lupa at yun ang kanyang maliit na kaharian. Quote-unquote.
Ito kasi si Marquis of Queensberry, si yung tatay ni Douglas. Douglas na siguro pinido niya. Nakita niya na masyadong malapit si Oscar Wilde sa kanyang anak.
Mm-hmm.
Sabi niya, hindi pwede yan. So, pinipigilan niya yung anak niya na dumikit kay Oscar Wilde. Kasi si Oscar Wilde, according to the account, ang ginagawa lang naman niya ay pinapakain niya sa mga mamahalin na restaurant.
Wow, social.
Marami na palang ganun pa naman.
Hanggang ngayon. Uso na pala yun.
Uso na pala
yun. At saka, yun, binibigyan niya ng mga mamahalin na bagay.
Mm-hmm.
Kasi mayaman siya. Talagang ginawa niya sa panahon na to, ang tawag yata dyan eh.
Wine and dine, tawag dyan.
Wine and dine.
Tawag dyan.
So, sabi ng tatay, tigil na muna yung anak ko. At sinabihin din ni anak niya, tigil.
Tsaka itong tatay to, brusko to. Actually, the other claim to fame nito si Marquis de Queensberry ay siya yung nagpasimula ng amateur rules of boxing.
Boxing? Isipin mo
Queensberry
naman.
Rules. Brutto, ill-tempered, arrogant, eccentric. Medyo
kumbaga,
mentally imbalanced pang araw.
Boxingero pala to.
Oo, brutto. Ano to? Bully.
Bully. So, kaya sa galit
sa... Hindi niya matanggap rin siguro na...
galit siya sa...
Alam mo na.
Bakla. Parang ganito rin yung sa panahon natin ngayon. No? Yung mga naghahari-harian. Sila yung merong unexplained hatred sa mga gay.
Ganun ba yun?
Hindi, makikin mo. Mapapansin mo naman yun yung mga hate crimes. Yung mga gumagawa ng mga hate crimes. Okay. Ano, isang araw pala, nabalitaan ko, meron daw namamaril ng bakla sa Laguna.
Huh?
Ang ginagamit ay mga pellet.
Yung paintball. Yung airsoft. Yung paborito dati ni Attorney Steve. Attorney Steve.
Sabi mo, kawawa naman sila. Sana ho itigil nun eh. Wala namang dahilan eh. Anyway, so kaya ho tayo nagdi-discuss sa mga kasong ganito eh para
maintindihan
natin at mabukas ang ating mga
isipan.
Okay. So, isa pang side story nito. May isang anak din si Douglas, no? Bukod dun sa naging boyfriend ni Oscar Wilde.
Boylet.
Na naging boyfriend din naman ng noon ay prime minister ng UK. Nung foreign minister pa siya. At yung kapatid niya na yun ay namatay sa hunting incident.
Mm-hmm.
Pero ang hula ay nag-suicide.
Mm-hmm.
So, ganun kabigat ang dahilan kung bakit.
Ganun ang dinadala ni Marquis de Queensberry.
Bakit siya galit kay Oscar Wilde.
Yeah.
So, umabot ang punto dahil nga ayaw naman maghiwalay nung dalawa ni Oscar Wilde at saka ni
Douglas.
Yeah. Umabot sa punto na nung opening ng famous play ni ni Oscar Wilde, yung The Importance of Being Earnest. Opening, ha?
Opening sa St. James Theater.
And that play is actually a landmark play. Mm-hmm. Kahit ngayon po, pinapalabas pa yan. No? Mm-hmm.
Classic yun, classic.
Classic, no? Eh, guguluhin talaga ni, ano, nagbantas tong si Marquis of Queensberry.
Ano ba pangalan niya? May pangalan siya eh. Si John.
Sa katunayan, ang ginawa lang ni Oscar Wilde para matigil yung pagbabanta niyan, ay nagpalagay ng maraming pulis.
Palagay ng barikada.
Barikada ng pulis doon sa theater.
Naka-tranchon siguro. Tsaka naka-ano. Naka-battle gear. At, riot gear.
At dahil doon, hindi na nga natuloy ang balak ng Marquis of Queensberry. Subalit, hindi rin makatiis. Ano ang ginawa, Atty. Punsalan?
4 days later, pumunta si Marquis de Queensberry sa isang club na nagngangalang Albemarle. Ha? Albemarle Club.
Wag ko na
no, basta isang parang kumbaga Albemarle. Albemarle Club. Yeah. Na kinabibilangan yung mga club, parang yung mga club dito, yung mga wag na lang sabihin ko ano mga club yun. Tapos sabi niya, nag-iwan siya ng card doon sa porter. Tapos sabi niya doon sa porter, bili niya, ibigay mo to kay Oscar Wilde.
Sabi okay. Niya, ano ang nakalagay sa card?
Nakalagay doon sa
tell the truth.
Nakalagay doon sa card ay to Oscar Wilde posing as a sodomite. Sodomite pa, may wrong spelling.
Wrong spelling pa.
Sodomite. Sodomite. Yun. Tapos, kumbaga, ayun, nagpakita ulit si Wilde nung pagdating ni Wilde doon, inabot sa kanya yung card na meron nitong, siyempre, offensive message yun, di ba?
So ang kaya ang sabi ni Oscar Wilde, ididimanda ka na
anak ng weteng, libel to. Sabi niya. Kunin ng aking abogado.
Okay, so sa sobrang galit ni Oscar Wilde, kumusta na. Alam mo yung panahon na yun, mga kaibigan, ang tawag doon ay Libel Act of 1843. Mm-hmm. Ang para makonvict ka ng libel, para hindi ka makonvict ng libel, kailangan mo lang ipakita na totoo ang accusation mo.
Ganon sa kanila, may depensang ganon. Mm-hmm. Hindi katulad ngayon.
At mayroong public benefit doon sa iyong akusasyon. Mm-hmm. So, ang abogado na kinuha ni Oscar Wilde ay si sikat ho itong abogado nito. Ikikwento ko sa inyo mamaya. Si Edward Clark. Mm-hmm. Yan. Tinanong siya ni Edward Clark, ito bang akusasyon sa iyo ni Marquis of Queensberry, yeah, totoo?
Sabi niya, tatanggapin ko itong kasong to. Pero tanong, sagutin mo yung tanong ko.
Ayun, parang...
Totoo ba to? Hindi.
Oh, kasi yun nga yung depensa.
Yun lang eh, yun lang. Oo.
Ang sagot naman ni Oscar Wilde,
siyempre hindi, no? Deny.
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 So, deny siya. No? Pero mamaya, maganda mangyayari sa cross-examination nung mayroong isang tinanong doon. Na doon din siya mahuhuli. No? Tandaan niyo mga kaibigan, sa puntong ito, walang hindi pwedeng umamin si Oscar Wilde na siya isang bading.
Mm-hmm.
Okay. Yung mga panahon.
Noong time na yun.
Una-una, it's a crime.
Mm-hmm. It's a crime?
Mm-hmm. It's a crime, punishable ba yan? Matindi.
So, kahit gano'ng ka kasikat, hindi ka makakaligtas kapag inamin mo yan. Mm-hmm. Lalong-lalo na mayroong ang isang nag-aakusa na meron siyang ginagawa doon sa anak niya. Okay. So, nag-umpisa ang trial. Siyempre, libel trial. Ang prosecution ay si Oscar Wilde. Ang depensa ay yung tatay, si Marquis of Queensberry. Okay. Ang inupo doon sa trial court, siyempre, yung munang
mga preliminary, mga pasakalye.
Oh, yung nag-abot ng ano?
Nag-abot, yung porter. Yung porter. Ganyan. Siyempre, ano yan eh, tedious ang prosecution eh. Ipoprove mo yung each and every element ng crime. Yung card. Siyempre, yung card.
Kung ano sinabi sa card.
Abot yung card. Anong sinabi sa card? Sino nag-abot ng card? Paano nakarating sa kanya?
Correct.
Sino ba nag-abot sa kanya? Ganun.
Pagkatapos, edi siyempre, kailangan na iupo si Oscar Wilde.
Oo. Yung taong na-offend.
Oh, pero ang problema, parang tinamaan ng ano eh. Parang tinamaan ng...
Tumagilid ba?
Okay, ano siya eh, parang tinopak, kumbaga. Parang, hindi ko mailama kung anong magandang salita ang ganun eh.
Dahil...
Nagkaroon ng toyo sa ulo to si Oscar Wilde. Kasi una-una niyang ginawa, hindi niya sinabi totoong edad niya.
Oo.
Pinabata niya sarili niya. Parang ano na siya nung 41. Sabi niya, 37 lang siya.
Mm-hmm.
Nandun pa lang, tagalit na.
Bakit kaya?
So, tapos, mahirap kasi makuha sa Pilipino yung mga discussion nila. Pero parang namimiloso po sa abogado. Eh, syempre, parang...
Habang tinatanong siya.
At nung i-cross-examine siya, ito yung magandang punto. Ikaw muna magkwento, Attorney Musulan.
O, kasi itong abogado ni Queensbury, si Carson ba? Si Carson. Eh, dati palang, ano, rival ni
Wilde. Kasi magaling ng estudyante ito si Oscar Wilde.
Sa college rival niya. Matalino rin to. Matalino rin si Wilde. Pero si Wilde ang, ano, on top. So parang may konting personal itong pagkakos-examine niya. Siyempre gusto
niya competition pa pala doon.
Gusto niya patunayan na sinong mas matalino sa kanila. So actually ito ang nangyari nga dito, napaglaruan niya si ano eh. Napaglaruan niya si Oscar Wilde. Eh. 'Di ba? So ang unang ginawa ni Carson, parang binasa yata niya yung mga
mga
sulat niya kay ano eh. Kay, na binabasa natin kanina, Miss Bell, di ba? Parang gusto yata basahin ni Miss Bell.
Hindi na, kinikilabutan
niya. Basahin mo yung sulat. Gusto mong basahin yung sulat. Sige,
basahin natin yung... Teka. Ilalabas muna natin yung sa internet.
Gandahan mo, Atty. Noel, ha? Kasi nung binabasa natin kanina yan, medyo...
Mas maganda, Miss Bell, kanina.
Nakakatayo na.
Mas maganda, Miss Bell, nung binabasa mo eh.
Actually, hindi. Ito muna. Bago, hanapin mo muna. Kasi may isang punto sa cross-examination.
Okay.
Tinanong niya, si Carson, tinanong si Oscar Wilde, hinalikan mo ba itong lalaking to? Isang bata. Ang sagot niya, ang pangit nun eh.
Ito
yung sequence niya. Oh dear no. He was a particularly plain boy, unfortunately ugly. I pitied him for it.
Ano mo yun? Ang objection nun, pare, ano? Ang objection dun, not responsive to the question. Hindi mo naman sinagot yung tanong. Sinagot mo, ang pangit nun.
So, ito, Carson pressed him on the answer, repeatedly asking why the boy's ugliness was relevant.
Yun.
So, Wilde hesitated. Then, for the first time, he became flustered.
Yun.
So you sting me and insult me and try to unnerve me. And at times one says things flippantly when one ought to speak more seriously. So ayan, nagpalusot
siya. Tsaka famous to si Oscar Wilde sa insults eh.
Oo nga.
Matindi mang insulto to eh.
Oo?
Oo. Meron, to yung, meron nga tong parang critics yata nung kanyang play niya. Talagang stinging ang insult. Meron pa nga niyang picture na lang, dinrawingan niya, ginanun eh. Parang nye-nye. Pero nakagano.
Okay.
Ola, ito na, si Letter.
Balik na lang tayo. Meron tayong 7:30 na.
Ayun nga, sige.
Okay. Sige. So, kami ho, magpapakilala lang ng ating
pag-isipan pa namin yung tanong namin.
At meron lang ho kami ilang mga paalala. Babalik ho kami para sa ating katanungan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Okay, meron ho tayong 33 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. At syempre, narito pa rin si Attorney Marvin at si Attorney Noel.
0920-923-6509. Ulitin ko po ang number. 0920-923-6509 po ang itatext nyo. Texter number 5 will win a Bayan at Batas coffee mug. Ang sagot, ang tanong, Attorney Punzalan.
Napag-isipan namin matagal to eh. Sabi namin. Saan pang larangan kilala to si Marquis de Queensbury?
Iyon.
Saan pang larangan?
Saang larangan?
Saang larangan. Ha?
Nabanggit
namin yun. Ha? Mm-hmm. Actually, mas kilala nga siya dun. Kaysa dito Marquis, sa Oscar, kaysa the Oscar Wilde trials. Eh.
Si Marquis de Queensbury po, yun yung kalaban ni Oscar Wilde sa kaso.
Yon. Okay.
Okay. Anong nangyari?
Basahin na ba tayo ng...
Hindi, hindi. O sige, basahin
mo na. Basahin mo na.
Basa ba tayo ng sulat? Ayos.
Pero nakakatuwa yan.
Ikaw natutuwa.
Ito sulat ni Oscar Wilde ito, doon sa boyfriend niya.
Boyfriend niya. Kay, ano, kay Douglas. Ito. Okay. January 1893, Babbacombe Cliff. Hindi ko alam kung saan yan. Sinasabi pa niya kung saan lugar, ano? Dito, sa atin, GPS na lang yan.
Ganda mo kasi, ang ganda-ganda.
My own boy. Your sonnet is quite lovely. And it's a marvel that those red rose leaf lips of yours should be made no less for the madness of music and song than for the madness of kissing. Your slim gilt soul walks between passion and poetry. I know Hiasitus pa to, whom Apollo loved so madly, was you in Greek days. Why are you alone in London? Why are you alone in London? And when do you go to Salisbury? Do you go there to cool your hands in the gray twilight of Gothic things? And come here whenever you like? It is a lovely place and lacks only you. But go to Salisbury first. Always with undying love. Yours, Oscar. Ay, may nagri-ring na telepono. Hindi ho kami tumatanggap ng telepono. Wala ho kaming PA ngayon. Pasensya na ho kayo. Wex lang po, ha. Pasensya na ho. Pasensya na ho, ha. May nagri-ring na naman ako narinig. Inuunahan ko lang. Oh, letter 2?
Number 2.
Okay, letter 2. March 1893. Savoy Hotel. Ay, boy pa itong Savoy Hotel na to. Boy pa yan.
Kanina, my own boy, ha?
Ito ngayon. Diyos ko, parang litanya to. Dearest of all boys.
Wow.
di mapigilan ni Miss Ben, ano? Your letter was delightful. Red and yellow wine to me. But I am sad and out of sorts. Bossy. Parang bossy, ano? Bossy. You must not make scenes with me. They kill me. They wreck the loveliness of life. I cannot see you so Greek and gracious, distorted with passion. I cannot listen to your curved lips saying hideous things to me. Siguro nag-away to. I would soon be blackmailed by every renter. Well, ang renter pala nung time na yun is slang for male prostitutes in London that have you bitter, unjust, hitting. You are the divine thing I want. The thing of grace and beauty, but I don't know how to do it. I don't know how to do it. Shall I come to Salisbury? My bill here is £49 a week. I have also got a new sitting room over at the Thames. Thames, yan, and the Thames, yan, Thames. Why are you not here, my dear wonderful boy? I fear I must leave. No money, no credit, and a heart of lead. Your own, Oscar.
Okay, tama na yan. Nag-enjoy kaya ito. Tawag ni Pusulan.
Nag-enjoy ah. Nag-enjoy akong basahin. Nag-enjoy akong pareakin si Miss Ben ng ganyan eh.
Okay.
Kasi so, susunod, nung... my own darling boy na eh.
Oh, sino na nagsabi?
So, itong si, nung marinig nga ni, pagkatapos yan, so nagpresenta ngayon ng, si Carson ng kanyang ano opening speech bago siya magpresenta ng ebidensya. At sinabi niya, na ang kanyang ang kanyang mga ebidensya ay mga testimonya ng mga naging lalaki ni Oscar Wilde. Nung marinig ng abogado ni Oscar Wilde yun, sinabi niya kay Oscar Wilde, magpa-dismiss na tayo ng kaso. Walang mangyayari sa libel case.
Sabi niya, pare, tagilid tayo. tagilid ang kaso natin. Ha? Kasi nahuli siya eh.
Nahuli siya sa cross
na talagang may katotohanan. Yung, na naalala mo na sa sinabi namin kanina na depensa yung katotohanan. Pag napatunayan mo totoo yung sinasabi mo at mayroong benefit. May perceived benefit. Ang,
correct.
Diba? Yun. So, yan.
So, sinabi nung abogado, wag na to, atras natin ang kaso. So, natras na yung kaso. Subalit, hindi po nagtatapos dyan ang labanan. Sapagkat, pagkalabas sila ng courtroom, ay, may warrant of arrest na si Oscar Wilde.
Ang bilis ng warrant sa kanila, no? Arestado yung mama.
Ang kaso naman sa kanya ay, gross indecency. Mm-hmm. Charges of sodomy and gross indecency.
Mm-hmm.
At ito po ay naging dalawang trial. Mm-hmm. Dahil yung isa ay mistrial, tapos pangalawa nagkaroon ng sentensya. Sa trial na ito, inupo na ang mga lalaki, mga naging lalaki ni Oscar Wilde. At mayroong isang punto dyan, kino-cross-examine si Oscar Wilde. No? Ang kasi dun sa mga akda niya, meron siyang binabanggit na pag-ibig. The love of the love that dare not speak its name. So tinanong siya, what is the love that dare not speak its name? Okay. Ang sagot niya, ito babasahin ko lang konti po.
Okay. Basahin mo lang.
The love that dare not speak its name in this century is such a great affection for an elder for a younger man as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep spiritual affection that is as pure as it is perfect. It dictates and pervades great works of art, like those of Shakespeare and Michelangelo, and those two letters of mine, such as they are. It is in this century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the love that dare not speak its name. And on that account, I am placed here, I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. It is intellectual, and it repeatedly exists between an older and a younger man. When the older man has intellect and the younger man has all the joy, hope, and glamour of life before him, that it should be so, the world does not understand. The world mocks it, mocks at it, and sometimes puts one in the pillory for it. Mm-hmm. Parang naintindihan niya yung sinasabi niya. No?
Mm-hmm. Perfect raw yung ganung love eh. Kasi Greek, galing pa sa Greek times yun eh. Correct. Yung old elder man for a younger boy. Greek times pa yun. Magkakaalam ko.
Oh,
yung rawang perfect love raw yun eh.
Oh.
Anong time na yun?
These days ba meron pang ganun?
Hindi ko alam. I am confused. I don't know.
Okay, ang nangyari, ano ang sentensya ni Oscar Wilde sa kaso niya?
Alang naman, dalawang taon lang naman sa
ulo. Dalawang taon in hard labor.
Oh. At bumangkarote si Oscar Wilde.
Nabankrot na siya.
Doon pala sa una yata, tagalid na siya.
Oh, kasi nagbayad siya ng attorney's fees niya. Nung kalaban niya.
Oh, yun.
Siya po ay nakulong ng dalawang taon sa Inglaterra, sa prison. At nung siya ay nakalaya,
Nag-excite na lang siya.
Pumunta siya sa Paris, hindi siya bumalik sa Inglaterra. Mm-hmm. At nakapaglabas pa siya ng isang akda. O dalawang akda yata. Yung De Profundis, kasi gumawa siya ng libro.
Sa kulungan?
Sa kulungan. Yun yung kanyang,
pero meron pa siyang isa, alam ko.
At may isa pang
akda. Meron pa siyang last hear it na...
Parang the Reading at the... Ano ba yun? Reading at the Gaol.
Mm-hmm. Yun. Ready at the Gaol. Ready at the Gaol. Yun na nga lang nga.
G-A-O-L.
Ano ba yun?
Gaul. Ayun, the Ballad of Reading. The Ballad of Reading, Gaul.
Hindi ko pa nababasa yan. Hindi ko pa rin naririnig yan. Ngayon, merong, nung namatay siya, 1900 siya namatay. Merong ginawang epigram. Basahin muna natin yung sinulat niya sa De Profundis. Bago siya namatay. Kasi naghirap siya ng gusto sa prison.
Tukol sa kanyang pagkakulong?
Tukol sa kanyang pagkakulong.
Yun yung last paragraph. No?
Dali, medyo mahaba. Nagkamali ako. Hindi ko nalagay sa...
Ano yun? Bookmark. All the trials? All trials? Are trials in one's life? Ano ba yun?
Sige, subukan mo yan.
Ano ba yan?
Sige.
Ano ba? Ayun, sa De Profundis nga yan.
De Profundis. Ayan. Anong sabi niya dyan, Attorney Ponsalan?
Ayan. All trials are trials for one's life. Mm-hmm. Just as all sentences are sentences of death. Mm-hmm. And three times I have been tried. The first time, I left the box to be arrested. The second time, to be led back to the house of detention. And the third time, to pass into prison for 2 years. Society, as we have constituted it, will have no place for me, has nothing to offer but nature, whose sweet rains fall on the just and unjust alike, will have clefts in the rocks where I may hide, the secret valleys in whose silence I may weep undisturbed. She will hang with stars so that I may walk abroad in the darkness without stumbling, and send wind over my footsteps, so that none may track me to my hurt. She will cleanse me in great waters, and with bitter herbs make me whole. Galing magsulat, ano?
Galing. Kaya ako magaling siya magsulat talaga.
Ang galing magsulat.
Ang inahanap ko ngayon, nung namatay kasi si Oscar Wilde, si Douglas ay gumawa ng epigram para sa kanya. Ito lang ho. Basta hindi ko lang mabagal tong Kindle ko ngayon. Samantala, patuloy niyo pong te-text. Pag-text nyo, 0920-923-6509 po. Ang tanong natin ulit, Attorney Puzolan?
Saang larangan mas kilala si Marquis de Queensberry?
Marquis de
Queensberry. Mas kilala. Actually, mas kilala siya doon.
Nabanggit natin yun, ano?
Nabanggit natin.
Nabanggit natin yun.
Pero madali naman mag-internet. Madali i-google yan.
Okay. So ito ngayon. Basahin natin yung ginawang epigram ni... Kasi si Douglas ay isang writer din. At kaya niya naging kaibigan si Oscar Wilde. Dahil, siyempre, sikat na writer yung isa.
Umukuha
so, parang ina-idol niya.
Umukuha ng tips, di ba?
So ang title ng kanyang sonnet ay To Oscar Wilde. I dreamed of him last night. I saw his face, all radiant and unshadowed of distress. And as of old, in music measureless, I heard his golden voice and marked him trace under the common thing, the hidden grace, and conjure wonder out of emptiness, till mean things put on beauty like a dress, and the world was one, was an enchanted place. Yung.
Grabe, no?
So, ano pala yung mga
nakakaano?
Gagawaan ng tularin yung mga tao niyan. So, ang tanong yan eh, sa panahon ngayon, meron pa bang kantong klaseng persecution? Sa bansa natin, hindi yata ganun, hindi naman nadedemanda yung mga homosexuals just because they're homosexuals.
Hindi na.
Kaya lang pwede bang gawing ground yun? Halimbawa, hindi sinabi sa'yo naging asawa mo, tapos nalaman mo na homosexual pala siya. Pwede ba yun?
Well, homosexuality, again, last Marvin. Week, na bago tinarayan ng mga kasama, tinaasan ako ng kilay ng mga kasama natin. Homosexuality and perversion tawag nila, is a ground for legal separation.
Legal separation.
Although,
pero hindi annulment.
But as part of a whole, pwede mong i-present ang homosexuality as part of psychological capacity.
Oo nga. Kasi yun lang ang okay. Pwede
nung
pala.
Sa pangkahalata.
Naalala niyo yung unang, pinakaunang kaso ng Supreme Court na nag-annul?
Ay, yung ano, yung diba? No look, no touch. No,
oo, yung unang gabi.
Yun, homosexual yun. Yung iba lang pa yung makeup niya. Yung ba yun?
Oo, yun.
Oo, yung sinama pa yung magulang
but
niya doon sa
first night
nila.
Pero hindi siya homosexuality as homosexuality.
Eh, ano?
Just as part of psychological incapacity.
Correct.
Ah,
dahil hindi siya capable of fulfilling the marriage responsibilities. So, because of, yun nga lang,
okay.
Well,
so,
sasabihin nga ng advocates dyan is, well, but homosexuality is not a psychological malady or...
Panahon pa nga ni ano eh. Panahon pa ng 1895.
Pero itong 18, ano talaga. Wala tayong magagawa siya.
Nasabi ko kanina, yung lawyer po ni ano ni Oscar Wilde, yan po rin yung lawyer na tumulong kay Rizal nung nagpunta siya ng Singapore at nag-file ng writ of habeas corpus.
Ba't mo iikot yung mga kwento natin?
Po ni Ferdinand Blumentritt. Ganun po ka big shot yung lawyer na yan kasi... para makuha siya ni Oscar Wilde at pagkatapos ay kunin din siya ni Ferdinand Blumentritt para tulungan si ano
si Jose Rizal.
Subalit hindi na umabot yung kanyang petition at na-deny no ng High Court of Singapore. So magkakonekta ho ang mundo.
Mayroong isang reading dun sa trials webpage yung parang tawag ni Attorney Linder na fourth trial, di ba?
Binasa mo ba yun? Hindi ko na nabasa yun.
Maganda yun eh. Parang nanghihinayang siya kay Oscar Wilde.
Dahil?
Tapos, yun nga eh. Ginawa pa niya acronym yung Wilde. Yung WILDE. Uh-huh. Sabi niya yun yung mga kasalanan ni Oscar Wilde. W. Rowe is wasteful.
Uh-huh.
Kasi sinayang niya yung talento niya.
Oh.
Ang galing-galing niya.
Mm-hmm.
Eh, tapos, ang ginawa niya, naghabol siya ng naghabol ng mga lalaki.
Uh-huh.
Di ba?
Mm-hmm.
Tapos yung I stands for indecisive. Yun yung, di ba, yung naging, nagdasa nag-hesitate. Kasi di ba may time na may chance siyang makatakas sa France.
Hindi siya tumakas.
Bago siya maaresto.
Mm-hmm.
Uh-huh. Eh, naging ano siya, naging indecisive siya. Sinabi na lang niya sa dulo, ay, the train left.
Mm-hmm.
Wala na. The chances come and gone. Mm-hmm. Tapos, L stands for lawless. Para raw, kasi parang feeling niya, sa sobra niya niyang galing, somehow moral laws do not apply to him. Parang si Nietzsche.
Si Nietzsche.
Yung sa Leopold and Loeb. Yung ating isang
kaso. Leopold and Loeb, yung kanilang naisip na parang sobra nilang galing, hindi dapat applicable sa kanila
ang batas.
Mm-hmm. Tapos, D stands for dishonest. Ayan yung sinabi niya. Sabi niya 39 lang raw siya. Oh, 41 pala siya.
37.
Hindi, 39 nakalagay dito.
Ah, 39. Oh, sige.
Sorry. My
pero
mistake.
41 na. Ay, dalawang taon lang naman. Pinabata niya pa.
parang hindi ka mukhang 40, mukhang 39.
Dalawang taon lang pala. Nag-just niya.
Tapos, ano ba ako? D yan, D. Tapos yung E is exploitative. Ayan.
Mm-hmm.
Perhaps the greatest of his sins. Yan.
Mm-hmm.
Exploited niya mga young men.
Ah.
Sa some less than half his age.
Mm-hmm.
Tapos ano yan? Then left them to endure the shame and humiliation that accompanied
his death. Si Professor Doug.
Oo, parang submission niya.
Mm-hmm.
Na parang fourth trial ni Oscar Wilde. Kaya sabi niya, because of this wild, wasteful, indecisive, lawless, dishonest, exploitative, the five sins of Oscar Wilde. Sabi niya, convicted siya for the fourth time. Kawawa naman yung mama. Okay. Siguro nang hinay lang talaga siya sa talent ng mama. Talagang,
pero nabasa naman ninyo, no? Napakinggan niyo pa mga kaibigan, napakagaling niya magsulat.
Napakagaling niya.
Maganda yung sanyang salita.
Marami pa siyang quotes, di ba?
Eh, di ba yung sila, Leopold din, di ba? Magagaling din yun?
Yun nga eh. Parang feeling nga nila. Parang mga anak ng Diyos nga. Talagang...
Hindi kaya sumusobra yung...
May ganun.
Nawawala sa boundary.
May ganun. Well, the line between genius and insanity is very thin. Di ba? Kaya nga nila. Di ba?
Okay. Ang nanalo po. Isa lang nagsabi ng tamang pangalan eh. Ang tamang sagot. Si anong pangalan? Marquis de Queensberry ang tanong po natin, hindi po si Oscar Wilde.
Uh-huh.
Ang tanong natin, ano saan sikat si Marquis de Queensberry?
Saan siya mas sikat actually?
Saan larangan? Uh-huh. Kasi po kanina ho, ang diniscuss natin, dinimanda ni Oscar Wilde si Marquis de Queensberry ng libel. Okay. Ang sagot po, amateur boxing.
Boxing. Siya yung nagsimula ng Queensberry Rules sa amateur boxing, which is still being used today.
Kompleto amateur boxing.
Hindi lang boxing.
Ang nanalo po ay si Alito Araneta. Ba? Veterano ito na nanalo. Sir, pumunta na po kayo sa office. Siguro may anim na kayo doon.
Hindi, pumunta yata nung isang araw. Nakakuha ng lima eh. Oh. Siya na naman nanalo ngayon.
So ngayon na naman. Magkukolekta.
Okay.
Collector. Yan,
si hindi na naman nanalo, pero thank you po kay Roger Hernandez at si Jeffrey Malapad sa inyong mga sagot. Mali po ang sagot nyo.
Mm-hmm.
Hindi po si Oscar Wilde ang tinatanong natin.
Mm-hmm.
Si Marquis.
Hindi yung kalaban ni Oscar Wilde.
Si Marquis de Queensberry.
Si Marquis.
Pero ako naiisip ko, kawawa naman yung asawa ni Oscar Wilde, no?
Yun actually, kanina ka pa.
Siyempre sa part namin, ng mga babae, parang bakit kailangan niya magkaroon ng asawa, iba naman pala ang hanap niya. Diba?
Siguro eh.
Na parang tingin ko parang nagamit.
May pressure pa nung panahon na yun.
Parang nagamit na naman yung babae doon.
Actually, valid yung comment.
Diba?
Pero sa bagay tandaan nyo mga kaibigan, nung mga panahon na yan, bawal maging bakla. Ibig sabihin,
so in-assume niya talaga.
Kailangan kang magpakilala na lalaki ang gusto mo ay mga babae.
Mm-hmm.
Kailangan kang magpakasal.
So, hindi rin niya alam.
May social pressure around him na kailangan
dahil
lang
sa social
tao
pressure
na normal ka. Normal. Yan po yung talagang pressure ng panahon na yun. Kahit naman yun, may pressure pa rin. No?
Oh, may mga closet.
Pero noon, talagang
dahil na pressure sa paligid niya.
Makukulong ka pala doon.
Pero noon, criminal act yun. criminal act. Pwede ka makulong. At yun nga, nung for a time, kamatayan ng parusa dun.
Dahil lang ikaw ay isang homosexual?
Homosexual.
Oo. Oh, oh.
1895.
Nung time na yun. Ha?
Buti nga ngayon, hindi na. Ganun.
Buti nga ngayon, hindi na.
So, at least sa Pilipinas, hindi. No?
Hindi, pero sabi nila nun, di ba, parang natotolerate pero hindi pa accepted talaga.
Nga,
parang ganun yung salita
parang yung
nila last.
Parang yung tutik ko yun eh. Sabi niya, you do not tolerate people. You accept them. You tolerate toothaches. You tolerate pimples. You tolerate yung mga puwing sa mata, yung tingas sa ngipin, diba? But
pero,
you don't tolerate people. Sabi niya. Sabi ko, like a toothache.
Pero ngayon, ano, inisip ko, ito ba pareho ng pedophilia? Itong naging
pwede.
Kaso ni Oscar Wilde.
Pwede siguro.
Pwede. Pero
hindi,
ang ano mo naman sa pedophilia is, ang pedophilia naman kasi is not the crime of the, no, it's a crime against the children.
Yes.
Yung children naman ang biktima doon.
So, hindi naman itong mga bata.
Hindi naman
mga bata.
Hindi naman
mga 21 years old, 23.
Hindi.
At saka gusto rin naman ni ano eh, di ba?
Oo.
Douglas, kasi pinaghihiwalay nga sila. Ayaw niya humiwalay.
Oo. Ano na yan, ha? Hindi na susuportahan, di ba? Dinis-inherit na.
Dinis-inherit
ng tatay. Tapos,
ayaw pa rin niya humiwalay.
Hindi na binigyan ng suporta at nabubuhay na lang ng meager, di ba?
Oo.
Tinanggalan na ng allowance ng tatay. Okay pa rin sa kanya.
Okay pa rin sa kanya.
Diba?
So, ibig sabihin, gusto niya rin.
Niya, no?
Gusto niya rin, di ba?
Nakabasa ng love letter ni Oscar Wilde.
But hindi.
Okay, mga kaibigan, next week po, pag-usapan nga natin tong kaso ng PAL. Para magkaroon tayong social relevance.
alam niyo ba
ang nangyari dito sa tinatawag na PAL case na?
Ano diyan? Ano yung PAL case? Bumaliktad
daw ang Supreme Court at nagbukas ng isang kasong sarado na. Papasahin po natin yung kaso next week, next Sunday. Tumigil muna tayo dito sa ating LGBT
tumigil muna tayo
series.
Sa ating pero ang pagkakaalam ko, ang abogado ng PASAP, Palea o PASAP,
PAL,
ay sila kong kaka.
Sino?
Sila kong kaka. ALG.
Palea ba o PASAP?
Palea o PASAP. ALG yata.
Hindi ko alam. Eh, si kong kaka naman yun eh.
Oo. Ay, pwede naman siya mag-ano eh. Dahil office, pwede naman siya mag-opisina. Bawal lang naman siya mag-appeal.
Hey, tsaka final lang decision eh. Tapos na.
Ay, yung PASAP ba to? O yung Palea?
PASAP.
Yung PASAP, yung nabumaligtad. Yung final na
bumaligtad. Pag-usapan natin kasi baka tayo mahuli. habang mainit ang mga usap-usapan, intindihin lang po natin ano ba talaga ang nakasulat doon sa desisyon. Kasi ho, marami hong mga
spekulasyon.
Mas maganda po kung babasahin talaga natin, i-discuss natin ano ba talaga ang nangyari sa kaso na yan. For academic purposes only.
Academic purposes only.
And we will try not to malign any person here. As we always do. Hindi ho kami... wala ho kaming agenda ang manira ng mga tao, mga institusyon. Basahin po natin ang kasong yan.
Objectively. Pero may pag-asa na eh. Kasi ang nabasa ko sa dyaryo sa internet, ay na-reinstate na si Attorney Pagia. Reinstated na siya.
Oo nga, si Attorney Alan Pagia. Sana mismo maging guest natin si Attorney Alan Pagia.
Titry kong...
Teacher mo ba dati?
Hindi, family friend namin eh. Kaibigan ng pinsan ko eh.
Sige.
Problema ko lang, yung pinsan ko nasa US.
Okay. Di ba?
Nakikita sila dito pag nandito siya. Pero dapat nandito siya para di ba? Yun ang problema. Di ba? Try ko.
One of these days.
Makukuha natin yan. Magumagalan.
Attorney Alan.
Makukuha
natin.
Ginagawa lang text.
Kaibigan, kababata ng aking pinsan. Sa taga-Kamuning Raw sila eh.
So, yung isang kaso natin, yung Paleyang case, tsaka pag-usapan natin yung reinstatement ni Attorney Alan Pagia.
Bakit muna siya na-suspend in the first place?
Oo.
At papa, suspended na siya indefinitely, hindi naman siya disbarred eh. So, tapos ngayon, kalilift lang ng kanyang suspension. Yan. Nga, no?
Okay.
Sige, hagilapin ko.
Tabangan niyo po ulit ang Bayan at Batas at the Movies sa mga susunod na episode natin.
Okay.
Ayos.
Sige, ikaw, Atty. Noel, may babatiin ka bago tayo magpaalam.
Good evening na lang sa inyong lahat at yung mga anak ko, matutulog na yon pero tapos na mga exam eh. So, medyo iPad
pwede
ka
na.
Si-
pwede na magpagabi.
iPad lang nga sila ng iPad kanina.
So, ngayon pwede na sila magpagabi ng konti.
Naglakwatsa nga kami kanina ng umaga eh. Maiba naman.
Pwede.
Magandang gabi sa inyo na. Salamat, Miss Ben.
Ayan. Okay. So, dun ho sa mga doon sa Bayan at Batas, nandun yung mga telephone number, no? Na,
sa Facebook page.
Sa Facebook. Oo, ayun, sa Facebook page. Pwede ko kayong tumawag doon sa mga telepono na yun kung meron kayong mga gustong itanong, no?
Or leave a note sa Facebook page.
Oo, na nga, sa mga yung comment
doon. Or, may comments page yung Podbean.
May comment link po yung Podbean natin.
Ah,
pwede okay rin kayong mag-comment, no?
Okay.
Actually, pwede rin yan sa iTunes.
Pwede rin po.
Okay. Oo. Nadali naman kami mahagilap.
Ah, sige. So maraming salamat po. Maraming salamat kay Rolly at kay Orly. Ito po si Ben Blones. Magandang gabi. Ang oras, 8:00.